Manni murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi Seenetii kaadhimamaa ministrummaa Joo Baayiden dhiyeeffatan keessa ministeera dantaa alaa gochuudhaan Antoonii Bilinkan mirkaneessee jira. Kaatiriin Jiibsan akka gabaasteetti sirna mirkanii torbee kana Seenetiin Ameerikaa gaggeesseen deeggeessa 978 fi mormii 22 Antoonii Bilinkan ministeera dhimma diidaa Ameerikaa akka ta'an raggaase guutuu gabaasa kanaatiif immoo namoo daandii.
Bilinken imaammata hariiroo alaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp oofaa turan kan Ameerikaa faris yookaan Ameerikaan adursitu jedhurraa akka kallattii jijjiiruu malanitti simatan dimokiraatonni. Senetii keessatti hoogganaan paartii sagalee yayyabaa Chuck Schumer waa'ee kanaan dubbatan.
Mr. Blinken is just the right person to rebuild and reassert America's national security.
Mr. Blinken waltajjii addunyaa irratti dantaalee biyyoolessaa Ameerikaa deebisee gadhaabuudhaaf meeshaa Ameerikaa isa duraa akka ta'e dippiloomaasii deebisee ijaaruudhaaf nama dandeettii qabu nama sirriidha jedhan. Blinken waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessattis ta'e bara bulchiisa Baraak Obaamaatti hoogganaa waa'ee maammata hariiroo alaa muuxannoo waggoota kurnootaa qabani. Paartii Rippaabilikaanii irraa Seenator Rand Paul immoo dhimmicha akkanatti ibsan.
Mr. Blinken has been a full-throated advocate.
Mr. Blinken giddugaleessa ba'aa keessa humna waraanaa seenuu nama waggoota 20 dabraniif leellisaa ture. Yoo imaammata haaraa argachuuf kan jennu ta'e of gowwoomsaa jirra. Waanuma duraanuu ture sana deebisnee argannaa jedhan Paul. Senatoroonni paartii Rippaabilikaanii kanneen biroonis Antoonii Blinken muudamuu deeggaraniyyuu waa'ee waliigaltee dhimma niwukilaraa Iraan irratti kallattii mootummaan pirezidaantii haaraa kun qabatee jiru garuu ni morman. Rippaabilikaantichi kabiraan Jim Rich yaada kana calaqqisan.
The JCPOA was a colossal failure.
JCPOA kan jedhamu waliigalteen waa'ee sagantaa niwukilaraa Iraan bara 2015 Jenevaatti mallatteessame kufinsa guddaadha. Imaammata alaa Ameerikaafis dogoggora guddaadha. Yeroo Blinken waliin haasofnetti imaammata sana deeggaruuf waan ilaalcha qabu ta'uusaa hin mul'isne. Garuu pirezidaantii waliin waan hojjetuuf yaada pirezidaantii fudhatee gara waliigaltee sanaatti akka deebi'u ifa galaadhaa jiran Senator Jim Rich. Antoonii Blinken torban dabre keessa ennaa waa'ee muudama isaatiif mana maree murtii seeraa duratti dhiyaatanii qoratamanitti waan yaaddessaan olaanaan waa'ee Chaayinaa ta'uu dubbatanii turan.
We have to start by approaching China from a position of strength, not weakness. And the good news is
ejjennoo keenya jabinaarraan Chaayinaatti dhiyaachuu jalqabuu qabna. Waan gaariin tokko waan akkana gochuudhaaf dandeettiinsaa irra caalaan harka keenya keessa jira. Warra waayiloota keenyaa waliin ennaa dubbannutti xiqqeessuu utuu hin taane jabinni keenya dhaabbii keenya keessa jira. Yeroo Chaayinaa waliin dubbannu jabinni keenya achirraa maddaa jedhan Blinken. Xiinxaltoonni akka jedhanitti ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi daddaaqama keessa ture deebisanii ijaaruu ilaalchisees hojii cimaatu Blinkeniin eeggata. Waaltaa Ameerikaan Progress jedhurraa Brian Katulis akkanatti ibsan. Geggeessummaa waggoota 4 Pompeo, Tillersoniif Tiraampii booda amaleen jiru baay'ee gad bu'aadha. Akka ni yaadutti kan gareen dippiloomaasii keessa jiran akka rakkoo guddaatti ilaalan ennaa waajjirri ministirii ittisaa Pentaagoniif raayyaan ittisaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma imaammata aayyaa alaa Yuunaayitid Isteetsiif haala itti nuti addunyaatti dhiyaannu dhuunfatan ofii barcuma dudduubaarra ta'anii ilaaluu isaaniiti jedhan. Yeroo waa'ee muudama isaanii mana maree murtii seeraa duratti qorataman kan mormiin hedduun isaanii mudatiin Blinken rakkoolee kana furuuf itti seenaa jiran. Paartii Dimookiraatii irraa Seenator Bob Menendez waa'ee Blinken innaa dubbatan.
Willing, able to grapple.
Inni nama yaada bilchaataa qabu rakkoolee walxaxoo biyya keenya mudatanii jiran irratti qabsaa'uudhaaf nama fedhii qabuu fi dandeettiisaa qabu mana maree Yuunaayitid Isteetsi itti hirmaachisuuf nama cicha qabu gama lamaaniyyuu hirmaachisee jiraa jedhan Mendez. Blinken miseensota kaabinee pirezidaant Baayidenin kaadhimamanii torban dabre dhiyaachuun raggaasaman keessaa nama afraffaadha.